best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere. Heisann, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og I dag har jeg med meg to ganske interessante gjester. Ulrik Gjersjø, først og fremst, du har jo vært gjest her tre, fire ganger.
Ja, tror det noe sånt. Det veldig hyggelig å komme tilbake da.
Og Enhet tok tidlig kontakt med I år også. Du jobber litt I skolen, som jeg skjønte, så det var litt vanskelig med dagtid mandager.
Ja, men det lot seg gjøre I dag, så fint å være her.
Mindre, det liksom, det en par fridager og litt sånn som tas ut opp på slutten, eller?
Ja, det litt avspaseringer og litt, nå har jeg vært I et møte I byen, så da gikk det å kombinere.
Ja, riktig. Og det nærmer seg ferie og...
Ja, det ser vi veldig frem til.
Hvordan det med koronasituasjonen I skolen? Det mye å ta hensyn til, eller det...
Vi kan vel si sånn at kidsa lever uten korona. Mm. Det jeg tuller med deg, det en evig fest fra kvart over åtte til klokka tre.
Det jo, det veldig godt at det de som på en måte får de gode, beste godene ut av det, da. At man liksom kan leve relativt normalt.
Ja, ja, det skulle vel bare mangle. Så, nei, de lever det glade I liv, og så får vi håpe at vi får holde oss unna den nye varianten nå, da.
Så har jeg med meg en som kanskje ikke først og fremst kjent som Liverpool-supporter, men var veldig glad når jeg så et bilde av deg på Instagram med en rød lue, Tommy, så det veldig hyggelig å ha deg med I studio.
Ja, hyggelig å være her.
Og hvem du?
Nei, jeg vel en fluefisker og Liverpool-supporter. Og jobbe med flyfiske, selvfiskeutstyr.
Det sånn jeg kjenner til deg. Jeg har jo sett drøssevis av videoer når man har sett på produkter, for det vel noe av det vi flyfiskere kanskje aller mest glad I, utenom det å være ute, så det jo å ha det nyeste og det kuleste og se rett og slett bra ut.
Det det, og det jo faktisk to kalde hobbyer som passer godt ihop, for det jo gjerne fotball om vinteren og fisk om sommeren, så det kun liksom I august at det byr på litt problemer.
Mm. Hvordan det med når det Liverpool-matcher, når det litt ute og fisker på høsten og kanskje tidlig sesongen, da det, se langs det var sånn, eller?
Det jo å springe opp på et fjell og finne 4G og se fotballkamp, så det går ganske bra.
Ja, jeg hadde noen... Hadde noen matcher langs Renelva tidlig høst jeg også, så noen ganger så jeg ikke akkurat 4G det aller beste, selv I de områdene der, men det funker da.
Jeg har til og med sett, eller I hvert fall hørt på Liverpool-kamp, jeg tror det var kvalik til noe UEFA-køppen på Vidda på Kolaløya en gang. Russisk radio med en russisk guide som oversetter.
Ja, det...
Så alt mulig hvis man bare vil.
Ja, det, man får det til. Ja. Og det jo en veldig fin mandag å sitte her da. Vi har faktisk to kamper vi må gå litt gjennom siden sist vi spilte inn episode, og vi kan jo starte med Merseyside Derby, og det ble jo de første 20 minuttene, de første 25 minuttene av den kampen der, det noe av det bedre å sette av Liverpool I år, eller?
Ja, det vil si det var litt sånn som Arsenal, at det var bare en helt sinnssykt tøff kamp, og det var akkurat sånn som vi ble vant med Liverpool under Klopp, det der sinnssyke trøkket. Mm. Det var vittig kult å sette og se på.
Og det jo en kamp som han ofte har brukt av en eller annen grunn. Den har han plukket seg ut til å rullere, den har han liksom brukt til å liksom kaste på. Jeg var jo sikker på at Divo Origi skulle starte på topp der og kjøre sitt løp, men det laget som vi stilte I begge de to kampene der, det beste Liverpool-laget? Altså kanskje jevnt med Jota Firmino, men liksom generelt midtbanen, den jo så, det så fin dynamikk der.
Ja, det nok det toppa laget, tror jeg. Og så det jo litt interessant også på stoppeplassen, men nå jo Matip blitt en nummer to. Men jeg tror det det optimale laget Klopp kan stille. Så jeg var veldig begeistret da jeg så jeg var elveren. Og det lenge siden jeg har vært liksom så rolig før et derby, da, at jeg mente at Liverpool så mye bedre enn Everton, at det der skulle vi... Det skulle gå greit. Som sagt, det var en vanvittig kamp, og når det ble 2-1 der, så fikk man jo kanskje at nei, skal det bli match, men så vi så solide og kjører over Everton, og så blir det en komfortabel 4-1 seier.
Men det bare klasseforskjellen på de 11 som ute der, eller gjør Liverpool veldig mye riktig også I den kampen her?
Ja, eller jeg kan ikke kanskje så mye av det faglig, men jeg synes jo generelt at det et mye bedre lag, og så jo Everton ganske dårlig om dagen. Har jo en del skader i tillegg, men det er så solid da, vi har i alle ledd, at vi er så mye bedre, igjen at trøkket der, vi setter sjansene, og så brenner vi også en del, og så kommer jo ikke Everton til de store mulighetene. De har den ene sjansen de skårer på, ellers så er det jo bare filming de driver på langs 16 der.
Ja, det var mye av det faktisk, det var jo, de fleste ble jo, eller to av situasjonene ble jo plukket opp med gul kort.
Og han siste Gordon skulle vel hatt gul kort han også.
Han pådrar vel, er det Robertson som får gul kort?
Ja,
det var litt sånn litt uvant Everton, egentlig. Det ikke det jeg forbinder med Everton, nemlig motsatt, at det de som trøkker til. For det var jo tendenser en ganske stygg match der.
Ja, men jeg synes jo faktisk Everton var ganske god, egentlig. Bare at Liverpool var helt sinnssykt god. Så resultatet ligger jo kanskje litt da, selv om Liverpool fortjente de målene. Men jeg synes Everton var overraskende bra. Jeg trodde han skulle være mye dårligere utifra hvordan kampene har vært da.
Ja, utover hvem de liksom manglet og stemningen
der. Ja, og hvordan Everton har vært de siste, hva det er, 8-10 kampene uten å selge seire. Så jeg synes de var ganske, ganske brukende, men Liverpool var bare helt ekstremt god, sånn som jeg mener. Og spesielt sånn som jeg alltid har forskjellighet for gode midtbanespillere i Liverpool, og der har vi jo alltid hatt et par gode tidligere. Men det å se Thiago nå, det er erotisk deilig å se, for at han, måten han spiller fotball på er helt sykt. Siste, hva det er, 2-3 kamper, så har han vært der du liksom. Han er egentlig nesten bedre enn det jeg husker fra sånn som Bayern og sånn. Da var det mer balltrilling og zigzag og sånn. Nå er jo inn i boks, og det er jo helt sinnssyke passninger. Mye sånn her tredje type assist og sånn. Det er helt rått å se på. Og ikke minst går han jo mål plutselig også.
Hva er det som gjør at du synes han er så deilig å se på da? Er det liksom...
Det jeg tror, nå har jo ikke jeg spilt fotball på det her nivået dessverre, men jeg tror det er undervurdert å ha en spiller i laget du bare kan gi barn til, så får litt fred og ro. For jeg tror, sånn som Liverpool spiller med det tempoet og alt det der, så tror jeg at nå er en del spillere kan få litt hette av og til. Men så lenge du vet at du har Thiago en plass på midten der, så gir de meg ballen, så ordner det seg. Da mister du ikke ballen. Og det tror jeg er helt uvurderlig i et lag sånn som Liverpool, som står så høyt og spiller med det tempoet, sånn at du ikke får brudd imot hele tiden.
Ja, for det er jo, vi har jo pratet om det mange ganger, at både at det ekstreme tempo, det ekstreme presset, men også at man må klare på en måte å ta sjansene sine, man må roe ned noen ganger for å få liksom pusten tilbake og alt det der, og Thiago også, sin rolle har jo blitt pratet opp og ned om i mente, og mange mente det var en flopp til Didier, men man ser jo, jeg er helt enig med deg, Tommy, at det, man ser jo en helt fantastisk spiller noen dager.
Ja, nå blomstrer han jo skikkelig, og igjen på midtbanen, vi har den ultimate treeren nå, vi har Fabinho som er ryddegutt, og strør passninger. Det er Henderson som tar de tunge løpene og er sjefen, og så har vi dirigenten med Thiago. Og så igjen, nå blomstrer han enda mer. Det er jo, har jo hatt noen, sånn, eller noen stygge feil innimellom, men nå mot Everton og Wolverhampton var han veldig god, og nå ser vi det han er god for da.
Så har jeg også lagt merke til det Tommy sier også, at han kommer ofte, som ikke jeg kjenner til kanskje fra Thiago fra før, han kommer veldig ofte i boks. Altså det er en situasjon mot Wolverhampton der også.
Ja, jeg satt og så hele senest i morrest. Og du ser bare på en par ganger hvordan han stuper i boksen. Det er greit ikke alltid han får ballen da, men han er der. Så jeg tror faktisk han blir å få en del goller i år, hvis han holder seg skadefri, vel å merke da. For det er jo det som er hans største utfordring da. Nå virker det jo som han har blitt vant med tempo og spillestil og alt det der fra første sesongen. Men nå har han liksom alt ille inne, så hvis han holder seg skadefri nå, så er jo han klink på den midtbanen. Da tror jeg det er kun Hendo du trenger å rotere litt på da, med tanke på at han kan bli litt sliten da.
Ja, og går du inn på transfermarks på Thiago Alcantara, så får du en 2-siders lang liste med ulike skader og, ja, og skader fra der og Det er jo synd da, men vi får satse på at de klarer å komme oss gjennom det tette kampprogrammet nå med en skadefri tropp, og det er rett og slett nydelig å se. For det er jo, når Thiago kom, så kan liksom ikke jeg huske at Liverpool har gjort en så stor signering på veldig lang tid. Med tanke på navnet, vi har kjøpt spillere for store summer, som har vært prospekter, som har vært yngre, som har vært dyre på grunn av det. Altså Fabinho var jo ikke en veldig anerkjent spiller, men han hadde gjort en veldig god sesong og var fremadstormen. Men Thiago var liksom, vi har ikke kjøpt en sånn type spiller før.
Det var en topp 5 spiller i verden i sin posisjon. Og det er i stund siden jeg kan huske Liverpool har gjort noe sånt.
Det jo der Liverpool og eierne og alle rundt går vel fra prinsippene sine da, at nå hadde de muligheten til å signe Thiago, at de har ikke gjort noe sånt tidligere. Han ble hentet som 29-åring og skadeplaget og har vel en ordentlig lønn han, men at når sjansen var der, så var det jo helt rett til å gripe den. Og så fjoråret, det jo... Ja, Ricard Edlison ødela jo den starten. Ja, det var hans skyld. Og så tok det jo tid, og så kom han seg. Men at en vanvittig god fotballspiller, som vi har gleden av nå. Og som sagt, så må nok han rulleres kanskje litt mer enn de andre. Men at når han på tå hev, så har vi en verdensklassespiller på midten der.
Jeg tror det en del ting som ikke vi ser som supporter, men det å ha Thiago på treningsfeltet, når du har en Harvey Elliott, som kanskje det ser ut som, i hvert fall i starten på sesongen, skal spille en del sentralt på midten, som ikke jeg helt sett komme, da. Men han jo ikke sånn lindrask, så det makes sense å ha kanskje litt sentralt. Da. Og han var jo sinnssykt god før han ble kvestet der. Men det tror jeg har så mye å si, altså. Og jeg tror de kan virkelig utvikle seg litt fortere når de har sånne spillere rundt seg.
Det begynner jo å bli en del både av de, altså av de rutinerte der og nå også, da, som har blitt måte, rundt via Liverpool, og så har du fått inn av Thiago, så det begynner å bli en ganske god balanse. Jeg vet jo at Ulrik her jo veldig glad i å prate transfers og rykter og tenke seg litt fram ting også. Vi skal gå litt mer konkret på det når vi får noen spørsmål her senere. Men bare ta det med kampprogram da, som vi har vært litt inne på når vi pratet om Thiago og sånn, for Klopp har jo lenge uttrykt bekymring over hvor mange kamper som spiller sånn totalt sett, og hvordan det på en måte legges opp, og spesielt den tiden vi kommer inn i nå, og nå så jeg også pressekonferansen med, eller intervjuene var det, med både Thomas Tuchel og David Moyes også, bruker mye av taletiden sin på det her. Spilles det for mye kamper i den perioden vi går inn på nå? Burde det vært lagt opp annerledes? Er det ting som burde vært fjernet?
Det vel fint for oss supportere. Det jo fotballkamp, det to matcher i uka, men det blir nok for mye, og nå det jo en skummel tid at nå kommer jo skadene. Men så det kanskje en cup for mye i England, men det tror jeg ikke vi klarer å fjerne her i dette rom, men at det nok en cup for mye, men det desto viktigere å ha en bredere stall da. Vi hadde jo nok midtbanespillere når serien startet, men man har jo hatt bruk for den bredden nå da, med at alle de skadene vi har hatt.
Ja, det blir jo det samme. Altså, vi ser jo nå, vi skal spille en midtukekamp som vanligvis hadde jo vært veldig betydningsfull for Liverpool. Vi klarer som regel ikke å kvalifisere oss til sluttspillet før aller siste minutt, eller aller siste match, men Liga-cupen blir alltid nedprioritert, så det er vel en konsekvens av at det er for mye, for mange kamper.
Ja, og så altså, er det jo litt lite problem i Liverpool, at de har jo en del sånne kjeks-spillere, sånn, hvis du ser på historikken men så det mye skade og det lyg sjelden da. Det jo bare å se sånn som Chamberlain som nå tilbake, men problemet er ofte når det så mye skade at det tar lang tid for de ofte kommer tilbake, spesielt sånn som Liverpool spiller kanskje, og det det jeg litt bekymret for, og så det jo det at jeg synes ikke Liverpool har noe ordentlig erstatning for hverken Mané eller Salah. Vi bra på stopper, og vi har et veldig godt alternativ på venstreback, høyreback, litt som Bob, men der har vi nå kanskje to halvgode med Milner og Williams. På midtbanen er det nå relativt greit, spesielt nå med tanke på når skader kommer tilbake, men akkurat på kantene med en liksom rask gjennombrudshissig type, der har vi liksom kanskje Jota, da, men han jo kanskje best som spiss igjen. Nå kan ikke så vel komme da. Så det jeg mest bekymret for, det akkurat i de kantene der, for det så viktig hvordan Liverpool spiller.
Ja, vi har ikke, vi må jo på en måte gjøre noe, da kan vi jo egentlig gå inn på, da gjør vi det før vi går inn på Wolverhampton-kampen og de magiske overtidsminuttene der, for vi har fått spørsmål både fra Knut Norstad og Fredrik Grude om dekningen, altså bredden i laget og hva som eventuelt bør gjøres i januar. Jeg har sett at det blusset opp igjen Rafinha-rykter til inn i januar, og som du nevner så mister jo disse to kantene våre i AFCON, eller Afrikamesterskapet. Bør vi gjøre noe i januar?
Det kommer helt an på hva som er tilgjengelig. Det jeg ikke ønsker er at Liverpool skal gå helt bananas og bruke alt for mye penger på noen squadplayers, for jeg har ikke lyst til å være sånn som en del andre klubber. Men det som har vært kult er jo hvis de klarte å få inn sin, jeg ønsker en litt sånn rask, målfarlig kantspiller, kanskje litt ung type som kan akseptere om å komme litt inn i kamper og kan bruke sitt dårlige to på å komme inn da, og så er det vel også sånn at spørsmålet er jo hva som skjer med kontraktene. Det de kantene allerede har. De har jo ikke akkurat langtidskontrakter for øyeblikket. Så det er nok lurt å tenke litt på det. Men om januar er rett i vinduet, selv om Liverpool historisk har jo hatt ganske gode januarvinduer. Men det kommer jo helt an på hva som er tilgjengelig. Men drømmen hadde jo vært å få en sånn her litt sånn lynrask, sulten 19-20-åring, fysisk monster som bare var helt gal og springe i bakrom. Det hadde jo vært det aller beste.
Hvilken typer er det han nevner da?
Det er jo nevnt han fra Salzburg, Karim Adeyemi. Jeg skal ikke tilrope meg at jeg har sett så mye av han, men han passer jo den profilen veldig godt. Rafinha blir jo nevnt. Og så har jo vært Bowen har jo vært opp og ble nevnt i sommer og har jo hatt der var jeg litt sånn lunken, men jeg ser jo nå at han
vi skjønner hvorfor.
Ja, vi gjør jo det. Og som sagt, da, det er jo skal man gå på verdensklassehylla eller skal man gjøre sånne kjøp Jota var da, så er kanskje Bowen så tikker jo han i boksene. Men jeg tror det vet vi om det blir Afrikamesterskap liksom. Nå er det sender klubber spillere ned i det nå liksom.
Det begynner jo plutselig med ja. Tanke på det nyeste nyheten om omikron og, ja. og den biten der så begynner det å blusse litt. Jeg har jo sett det har vært litt skriverier om det, men
ja, fordi hvis det blir verre så vet jeg ikke helt noe, men skulle det ikke bli Afrikamesterskap så er jeg ganske sikker på at da kommer det ikke noen spillere. Og jeg tror jo heller ikke at det kommer noen egentlig. Da må det være noe, jeg vet ikke, noe ordentlig, noe varp det gjør da. Men ja, nå så stepper jo Rigi opp da, når vi først trenger en. Men jeg sier jo jeg gjerne. Men det som er spennende nå er jo, er Jota en nier, eller er han en kantspiller? Og hvis han blir en nier nå, så trenger vi jo ikke en midtspiss. Men hvis han skal være kant, så mener jeg at vi trenger en midtspiss da, for sammen med Origi.
Som på sikt så trenger vi jo i hvert fall en til opp og topp der. Mm. Og så avhenger vi igjen med, som du sier, med kontraktene. Begge de har kontrakter som går ut til 2023. Sadio Mané og Mohamed Salah. Og det er jo det har vært en lenge sånn pågående kamp nå, tror jeg. Med detaljer og med agenter og sånn. Samtidig som det ikke blir skrevet så mye om det heller.
Nei, jeg leste noe nå nydelig at Salah sa igjen at det var opp til klubben. Men det er det viktigste. Glem signeringer inn. Det viktigste er at Salah får signet det papiret. Og nå er det 1,5 år til, og det burde jo gjøres før sesongen er slutt. For det neste sesong, da kan man begynne å bli virkelig nervøs, og hvis man skal, jeg nekter jo å tro at Liverpool kommer til å slippe han gratis. Så det
så er det jo en greie også nå med at før var det jo ofte sånn at de er spissene, de slutta jo å levere på tidligere nivå når de nærmer seg 30 eller blir eldre. Men hvis du ser nå, så er Lewandowski, kan det 34 år og spille sin beste fotball. Salah nå blir vel 30. Mm. Har i hvert fall startet bedre enn han noen gang har gjort i en sesong i Liverpool. Og er aldri skadet. Så jeg tror faktisk det er realistisk at Salah kan være like god i hvert fall 3-4 år da. Og klart da fortjener han en god kontrakt da.
Men tror du det er da spesielle tilfeller, altså Salah Lewandowski, eller tror du det er på en måte en generell trend at de klarer å oppnå
det? Jeg tror det er generelt med at de tar litt bedre vare på seg selv og spiser litt bedre, og kanskje driver på med litt yoga og drikker litt mindre. Det er jeg ganske sikker på da, at det er litt mer sånn profesjonalitet inne i bildet her da, og ikke minst at klubbene er mye bedre å ta vare på spillere kontra før da. Så det må man jo ha i bakhodet. Men jeg er jo helt enig i at Salah er jo nøkkelen her da, for han er jo så god. Og jeg tipper jo at den dagen Salah mister farta, så vil han fremdeles være veldig god på andre ting, for det virker som han bare utvikler seg hele tiden. Da. For han har jo absolutt alt. Han kunne ha spilt en sånn her tierrolle, hvor han bare sto og strødde baller og fant rom og sånn. Så jeg tror han kan være veldig nyttig for Liverpool. Så jeg vet ikke helt hva de krangler om. Lønn er jo sikkert en av dem, men det må jo være noe mer, tenker jeg.
Ja, og det får vi vel ikke vite. Han har vel en hissig agent som skal stå på sitt, men jeg tror han er noe helt unikt da, Salah. At det er noe med den forlengelsen av antall år og så videre, så har man jo sett tidligere. Arsenal har jo gått på den blemmen, men jeg tror at han er så sulten og unik og tar vare på kroppen sin og alt, at det må bare gjøres. Og så tror jeg, hvis ikke det blir en signering der, så tror jeg virkelig at eiere og klubb skal få fansen litt imot seg faktisk. Fordi nå har vi endelig fått en superstjerne som vi kan beholde. Tidligere så ble jo Suarez så de kjøpt, mens nå kan vi fortsette å ha de da. Så det blir det er det jeg stresser mest med at det kommer en signering ikke det tar jeg som en bonus men at den kontrakten må bli signert da.
Jeg vet jo ikke om Eiran tør å kødde for mye mer med fansen for de har jo rota godt den siste tiden med Superliga og dritt og lort så jeg tror det bare det litt sånn at de skal spille litt hardball og prøve å være litt sånn, men jeg tror nok de blir enige. Så tror ikke det så mange som kan kalle kjøpe Sala heller. De her spanske klubbene jo nær konkursens rand, så jeg skjønner jo ikke helt de her ryktene at de skal gå til Barcelona. Hvordan skal de finne penger fra?
Ja, Barcelona kan vel ikke gå, men...
Nei, men det var jo blant annet ryktet
i dag. Det vel et lag i Frankrike. Så ja. De mister jo Mbappé nå til sommeren, eller kanskje januar. Og da skal jo de få inn en monster-signering med en gang, og da...
Men de har vel nok av de, har de ikke det?
Jo, de jo, trenger jo ikke flere de, men om de skulle trenge en, så vel det en egypter i Liverpool som står høyt på ønskelista. Men, og så det Mané også, det jo spennende hva de gjør med han og Bobby. Jeg mener jo at sign de to, og så må han heller finne en... Er det noen klubber som er interessert i Firmino? Men det jo ikke bare, de skal jo selge dette og ha penger for det. Så... De har en liten nøtt å tenke på der.
Men alle vi vel da unisont enige om at vi ønsker veldig gjerne å få en ny kontrakt både på Sadio Mané og Mohamed Salah på plass.
Absolutt.
Det så kjapt som
Ja, det er, ikke noe å tenke på en gang.
Også... Og hvis du i tillegg da kan få inn litt sånn som du snakker om han der i Salzburg, kan du ta det og google han litt, det er også, han ser jo ganske god ut da.
17 år, ikke? 18?
18. Men det er jo litt sånn rask bakrom, litt sånn, kanskje litt sånn manéaktig type utifra det har skjedd da. Det må jo være perfekt bare for å pushe de du har, og de er litt aldrene i Liverpool også, så du kan pushe dem litt, og kanskje bruke dem i de viktigste kampene og så videre da. Ja. Men det er det jeg savner nå, at du ikke har en sånn skikkelig godt alternativ på kanten da. Du kan sette inn på Jota, men han er ikke så rask, og han er ikke helt den typen kanskje. Du kan sette inn på Origi, men det med litt dårlig touch og sånn, gjerne noen overtidsmål inn i bildet her. Men liksom å ha det reelle alternativet da. Jeg vet ikke om det Gordon på Liverpool og sånn, men han jo såpass ung igjen da, at det sikkert kanskje 3-4 år for at det noen realistisk sjans for at han kan steppe opp da.
Ja, og så et annet siste navn er vel han Jonathan Davis fra Lille.
Ja, der så jeg det var blusset opp. Ja, ja. Det jo noen som mener at vi veldig aggressive
ja,
på han da.
Ja, og de snakker jo om at Lille må selge, og sånt jeg leser senest nå, at Sven Botman linkes jo til Newcastle. At det er jo en selgerklubb, men igjen, det er jo mye vanskeligere i januar, og det er jo en spiss som har blitt linket tidligere og skårer bra med mål og har målpoeng i liga.
Men er ikke det, nok jeg har sett David veldig mye, men det er en mer høyreist type spiss, midtspiss.
Ja, det er en ordentlig midtspiss, ja. Så, ja, igjen, jeg har ikke sett alt for mye, men når...
For det er jo ikke inntrykket mitt heller, som Tommy sier. Det er ikke den typen jeg egentlig vil ha først, da. Altså, kanskje vil jeg ha en sånn type, men ikke...
Nei, hvis vi skal drømme høyt, så jeg... Altså, det er jo helt sykt å si, men jeg hadde jo tenkt å få Haaland, da, inn der. Men det skjer jo ikke, det. Men at... Igjen, jeg synes det spennende hva de tenker om Jota. Er det en midtspiss, eller er det en kantspiller? Og mener de at det er en kantspiller, så må en midtspiss inn. Hvis de skal dyrke han som midtspissen, så må de hente en kant. Eller en sånn fleksibel en, som kan spille litt overalt.
Hvis jeg hopper over da, til det som burde egentlig vært introduksjonen her i dag, men det er jo bare gå ut der og være Divock Origi. Nå er det Klopp hadde sagt til Divock når han kom ut på, og 4 mot Everton, 5-0 mot andre lag, men å vinne 1-0 på overtid bortematch, 90 pluss 5, det er det deiligste følelsen som finnes, Tommy.
Det er helt magisk. Jeg sto foran TV-en og bare, jeg var helt, altså, det har vært litt av problemet nå når Liverpool har vært så stikegod, er at jeg tar meg selv i at jeg setter litt på Twitter og sånn under kampen, i stedet for at man setter og bytter posisjon i sofaen og litt sånn der, for at de bare vinner 2, 3, 4-0 hver kamp, liksom. Men jeg må innrømme, jeg digger så jævlig sånne her kamper, for det er jo det her Liverpool man er vant med, og så skuffelse eller få en seier der, og sånn som mot Wolves nå, så var jo Liverpool ganske god. De sløsa jo altså så inn i granskene med sjansene, så det er Jota-bommen på åpent mål. Altså han kunne ha truffet 90% av målene, han gått i mål, men han traff akkurat midt i der det tilfeldigvis var to spillere, utrolig frustrerende. Og akkurat det der målet til til Origi, det jo et helt sinnssykt lagmål egentlig. Det starter jo helt i forsvaret, og Sala jo helt rå der, men når Origi får ballen, så det jo ikke bare noe sånn tepp inn. Han må jo finte litt ut og gå litt tilbake og avslutte. Vanvittig mål, rett og slett. Og det må være så fett å være Origi, tenker jeg da. For at han kommer jo aldri til å bli verdens beste fotballspiller. Men han får spille i en klubb der, jeg husker flere av målene til Origi, av de det, kanskje 40-39 målene han har skårt, enn jeg husker av Sala sine mål. For han har skårt de er sinnssykt store målene i de viktige kampene, og det må være ganske kult.
Ja, det helt fantastisk, og jeg så jo han hadde spilt 38 minutter, eller hva det var, fotball denne sesongen her, skåret flere mål enn Harry Kane, og det er jo spinnvilt. Altså, at han hele tatt har vært det, hatt den posisjonen i Liverpool over så lang tid nå, da. Altså, han vet han ikke spiller, han vet han antageligvis ikke kommer inn i de aller fleste kampene, han får bare noen få sjanser, men han har jo levert veldig mange ganger de gangene vi absolutt trenger han.
Han er jo vår Solskjær, back in the days. Ja, altså Origi, han, det er jo ikke stikke, det er jo, han er ikke god nok i det lange løp, men han er jo en super, super innbytter da. Og det målet han gjør, det er jo kjempebra når han ballen går mot fra forsvarsspilleren, og så vender han opp, og så klinker han til. Og at han har jo fått en heltestatus med alle de målene. Everton Champions League, han avgjør jo Champions League, et vanvittig mål, og så nå mot Wolverhampton. Så han er jo veldig fin å ha nå, men kontrakten hans går vel også ut nå i sommer, tror jeg.
Den går ut i sommer, faktisk.
Så ja. Han skal få lov å finne seg en ordentlig klubb og spille jevnlig med fotball. Så det er, men de har jo prøvd å selge han noen sesonger, og så har det ikke kommet det rette budet. Men han han også ble vel stygt skadet mot Everton når han var sin prime, var det ikke det?
Det var vel da han Mori.
Ja, for da var han jo up and coming star, og så ble han jo kvestet han også.
Det er vel Klopps første sesong, er det ikke det?
Ja.
Det der Europa League-runnet på den vårparten der, hvor han var veldig bra. Skårte bort mot Dortmund blant annet, og
men igjen, det målet er så bra når Van Dijk kjører den krosseren motsatt til Sala, og det touchet Sala gjør der. Altså, det er jo magisk, da. Og igjen, det er morsomt å vinne 4-1, men det er noe eget, som sagt, når det blir scoring i siste minutt. Og igjen, Liverpool brenner jo så vanvittig mange sjanser. Det er jo at de ikke putter og scorer, er jo problemer. De er jo klart best, men at igjen, det sier jo litt med et godt lag da, som rir inn til slutt.
Det er jo litt den her mentaliteten du så når de vant ligaen. Det er at de alltid klarte å kalle det ha flaks i kamper da. De klarte å vinne. Akkurat det her var kanskje flaks, for de hadde fortjent å ha avgjort en kamp lenge før da. Men de får det målet til slutt. Og jeg tror det der påvirker selvtilliten og den mentaliteten i laget, at de har litt ro når de spiller. For det er jo, de kan jo ikke score på alle sjanser, men når de har en kamp sånn som den her, når de har litt, kall det stang ut da. Så i stedet for at det blir uavgjort og et poeng, så klarer de å gønne på, og så får de det målet til slutt. Og sånn som ligaen virker å bli i år, så blir det kanskje det jevneste ligaen på lang, lang tid da, med i hvert fall tre av lagene da, som er såpass gode da. Så det kan ha jækla mye å si.
Og så er det noe du sier da, at med, og det å beholde roen, for det er jo veldig mange lag i denne situasjonen. 4 minutter på overtid, så er det en lang ball rett fram, uten å vinkel, uten å, så det blir på en måte ingenting. Men her har man faktisk roen til å vente de 2 sekunder da, på å se at Salah har litt plass.
Og så var jo, Klopp skal jo ha litt skryt der, for at det var vel Henderson han tok ut relativt tidlig for å rige. Da tenkte jeg sånn, faen, skal ikke han ha midtbanespillere ut på her? Hva det er liksom han tenker nå da? Men det viser seg at det var jo rett da. Han fikk jo bare presse ham enda dypere i banen og fikk jo mål til slutt da. Så Klopp gjorde nå en ganske god jobb i den kampen der.
Og han har jo fått litt kritikk for det tidligere, at han liksom gjør de grepene noen ganger litt for sent. Altså han gjør, det er jo sjelden han egentlig gjør formasjonsendringer i det hele tatt da. Der gjør vi jo et tydelig grep med å ta ut Henderson og sette på en angriper til da.
Ja, han var god der. Og så igjen, jeg liker Liverpool den kampen, at de er litt kyniske, at de er litt sånn City når de tar en, Wolverhampton har jo kontringene sine, men så tar de den mannen og tar det gule kortet og og ikke lar den komme så nærme som målet, at de tar et gult kort for laget der. Og så har jo Liverpool igjen, når vi satt på han Steve Coker, eller hva han heter, vi har jo vært der, men igjen nå, det noen år siden, og igjen, det så bunnsolid det de driver med om dagen.
Når vi runder av Origi da, vi tror jo riktig nok at kanskje han forlater oss til neste sommer, men får vi en statue av Origi for den tid, spør Høgnes om.
Det vel noen foran han, men en liten på peisylla burde de fleste ha.
Han fortjener i hvert fall noen malerier rundt omkring Liverpool på noen sånne her brick walls. Det synes han i hvert fall.
Det, han vil jo på en måte alltid få en sånn heltestat, så det vil jo bli sunget om han fremover. Og
det er jo kult helt.
Ja,
og jeg, i hvert fall jeg jo sånn, jeg har jo ikke lyst til at Liverpool skal kjøpe Messi. Jeg synes jo det så kult å ha de her spillene som kanskje er best, men som på en måte presterer best. Da. Det liksom ekstra digg å vinne da. Og det jo det Liverpool jeg vokst opp med. Jeg har liksom aldri vært, hadde klart beste lag, eller den dyreste troppen, eller de høyeste lønningene og sånt. Så det jo litt sånn, du slår litt underfra da. Det synes jeg litt kult da, selv om Liverpool nå jo selvfølgelig helt der oppe da.
Ja, men det for oss som nå har ikke alderen inn i hodet, men for oss som rundt 30-årene, så det jo, har det jo vært en tung barndom. Altså, vi har hørt alle historiene om Liga-gull og det nydelige laget, og så har vi liksom ikke fått med så veldig mye selv da, selv om vi hadde en liten opptur i 2005 også med Klopp-æren da. Hvor rangerer vi denne Divock-skåringen da, i forhold til hans skåringer? Den kommer vel ikke helt opp på Barcelona-nivå, men det er jo steg under kanskje?
Jeg vil kanskje putte en rett under Everton-målet kanskje det, ja. Og så har du vel kanskje Barca-målet er jo utvilsomt nummer en da, og så er kanskje Everton nummer to, og så blir det kanskje nummer tre da. Så vil det jo ha kanskje litt å si hvordan sesongen går da, siden at den vil ligge med ett poeng da. Da kan jo det målet her være en litt sånn avgjørende faktor da.
Mm. Absolutt. Vi kom jo inn på det når vi pratet om hvordan kampen var mot Wolverhampton, at vi var best, vi produserte mye, men Victor har stillet spørsmål om hvorfor Liverpool slet med å få hyll på byllen på Molineux. Men det handler kanskje mer om at man ikke tok sjansene, eller var det...
Ja, og så tror jeg det er litt tilfeldig også, sånn som det der da den Jota-sjansen da. Jeg tipper jo i hvert fall 95% av gangen, så går den i mål. Så man skal ikke undervurdere at det finnes litt tilfellighet der også. Mané har noen gode sjanser, og det og han keeperen til Sa, eller hva han heter, i Wolves, han var nå ganske god. Mm. Så jeg tror det er litt tilfellighet. Det som er viktig er jo at man kommer til de sjansene. Og det er jo ikke snakk om at Liverpool har en eller to sjanser. De har jo typ 4-5 gode sjanser. Sånn som en Jota-heading. Altså, de kunne jo lett skåret både 2 og 3 mål uten at de hadde tatt alle sjansene. Så jeg tror det er litt tilfeldig da, og så tror jeg jo også litt sånn som Liverpool spiller, at det må jo være litt sånn fysisk krevende for spillere. Og klart er du jævla sliten når du skal gjøre i avslutning, så er det kanskje litt større sjans for at den går på keeper eller på utsida da.
Den kjenner man kanskje enda mer igjen vi som ikke er profesjonelle, enn de som er profesjonelle, hvor det kan være tungt å holde hodet kaldt der, men jeg vet ikke, jeg drev å så litt på XG og sånn, bare for kampen, for jeg liker alltid bare å se hva som det faktisk var, og Liverpool har jo nest høyest XG den
runden her. Den ligger over 2,5 eller sånt,
ja? Jo, den ligger rundt der.
Ja.
Og det er ganske solid borte mot Wolves, som er blant de beste defensive lagene i Liga.
Ja, helt klart. Vi er solide, og det er en sånn dag som... Det er litt stang ut da, en, som blir sagt her, at Jota han triller jo bare den til venstre 9 av 10 ganger, og Trent har den, og så har det en vanvittig forsvarsredning der.
Thiago som
går
inn i ganske ofte.
Ja, og så når Robertsen banker den inn fra siden der. Så det er jo en sånn dag på jobben at ting vil ikke inn, da, men så klarer det kommer det ene målet. Og det må man jo regne med i løpet av en sesong. Nå har det jo vært veldig mye mål i det siste, og så er jo igjen, Wolverhampton borte er jo ikke peanuts.
Rekorden røyker faktisk, det tenkte jeg ikke på, men det bryr vel oss ikke så mye, så lenge vi får med oss 3 poeng. Hvis vi skal se frem mot uka som kommer da, så er det jo en fælt å si det, men ganske interessant match på San Siro, mot et storlag, AC Milan. Vi har gode minner og dårlige minner mot AC Milan, men Vinit Andersen sender spørsmål hver uke, veldig takknemlig for det. Han lurer på hva slags Liverpool-lag vi ønsker å se. Vi så jo at Klopp ikke kjørte rent B-lag mot Porto hjemme, som kanskje er en enklere match, hjemmematch i tillegg. Så er det noen spillere du ønsker å se, Tommy, som du kanskje ikke får sett hver uke?
jeg vil gjerne se Tosmikas, for han synes det bra. Jeg vet ikke om han den beste å bruke I en litt bortekamp mot et lag som trenger mål, for han jo ikke superstabil defensivt, men jeg synes han var god den lille perioden når Robertsen var skadet. Litt sånn kul spillertype. Litt sånn potensiell kulthelt der også. Så det litt synd at han ikke får spille mer, da, men det finnes jo grunnen for det. Da. Og så har jeg jo en drøm om at Chamberlain skal holde seg skadefri, og være litt der han var. Med disse skuddene sine, og så er det litt sånn, det gir en ny dimensjon for Liverpool å ha fart på midtbanen. For det har vi normalt ikke, og han er veldig, veldig kjapp.
Vi har sett litt tendenser til Chamberlain siste ukene, synes jeg, faktisk.
Ja, men han har ikke fått spilt så mye, så jeg vil gjerne se en hel kamp med han da, og gjerne kanskje med Fabinho bak, for jeg tror det gir en viss trygghet til de to midtbanespillene som fremover da, når du vet at du har Fabinho bak som cover your back, liksom. Så det å få Chamberlain inn med den farta si, og gir noe helt annet på midtbanen enn det andre vi har da, det kunne vært veldig verdifullt da. Utfordringen om man helt klart klarer å holde seg skadefri da.
Hva tenker du, Erik?
Ja, vi gjerne bytte ut hele laget som startet mot Wolverhampton. Altså den kampen har ingenting å si. Vi vinner og igjen drar bort til Milano og
det er vel 2,5 millioner pund, det jo det som egentlig står
på igjen, jeg har jo det skrekkscenario igjen når Jota I fjor ble skadet mot Midtjylland, ble ute så lenge jeg orker ikke det og så igjen så synes jeg at de som på benken og de som ikke I kamptroppen fortjener en match og så det noe å finne en kombinasjon nå skal man jo ikke heller bli pisset på men jeg mener at Liverpool kan stille en veldig fin lineup med de 11 som ikke startet altså.
Vi får vel den fireren bak tenker jeg som vi fikk mot Porto med reservebekkene og,
vet du hva som Gomes eller? Han I tropp eller? Keita, tropp?
Jeg vet ikke, jeg har ikke fått rapport på så mye mer, men jeg så jo også det var noe riktig mot utlån I januar, jeg tror det var veldig med en klipp og salt, men det virker som Gomes sliter med å komme seg på beina igjen ja. Den for Rappo var jo når han var skadet veldig skeptisk på om han kom på banen igjen, så det var nok en mer alvorlig kneskade enn det man kanskje trodde I første
ja, men jeg mener I hvert fall at altså Salah vil spille alt og han vil score, men nå har han spilt 90 så å si alt ja. Kan ikke han få seg en hvil nå og så gjøre seg klar til helgen mot Aston Villa, at han I hvert fall får en hvil, og så blir Origo Minamino også den siste for å være åpen
den av de som mest big.
Ja, nesten. Og så får han kanskje Gordon... Jeg vet ikke, de skal vel spille noen juniorkamp samtidig. Så, men jeg hadde jo sett at de hviler hele dagen. Det hadde vært best for mitt hjerte.
Ja, for min del så vil jeg også det. Men jeg tror jo på en måte ikke vi gjør det. altså, av respekt og alt det der. Men jeg håper Tarle Morten får seg en ny. Jeg synes han ser spennende ut.
Konate, Phillips, Konate, ja. Williams... Ja, Ox må få en sjans, og så...
Miller kommer vel...
Ja, Miller vel back in business, så han spiller vel Keller. Ja, Alisson, du vet jo aldri om han. Så han, og så kunne gjerne få ham, og han vil han også.
Det vel kanskje ikke den... Ikke for å ikke på noen respekt, men de kan vel på en måte spille kamp inn og kamp ut på en litt annen måte.
Ja. Men spiller, igjen da, som Klopp sier, at hvis det så veldig mye kamp da, når han først har muligheten, Da må han jo benytte seg av muligheten, tenker jeg da. Mm. Men igjen, det noe med den respekten og de penger der og litt sånt, men jeg mener, det jo ikke noe juniorlag man kommer med eventuelt da.
Men Klopp, han bruker ikke rotere så mye. Han klager mye over kampoppsett og sånn, og det kan jeg jo være enig I og forståelse for. Men han roterer jo ganske mye mindre enn, nå har jeg sett ikke med statistikk her da, men en sier Tyskjell og Guardiola og sånn da. Det vet jo vi som spiller fancy og sånn. Så der roteres det jo ganske mye da, over en lav sko. Klart, de har kanskje litt andre tropper å ta av da. Men Kloppen jo ganske, den ganske forutsigbare lag han stiller med egentlig.
Han har gjort det, og så har han av de fleste årene sånn av tidligere historikk, så har han plukket seg ut en kamp hvor han liksom gambler og sender belag. Det har ofte vært Everton, hvor han liksom har sendt Origi og gutta, Shaqiri tidligere, så... Jeg tror jo også jeg tror han tar mer hensyn nå da enn det han gjorde faktisk mot Porto vi får bare vente og se, vi har fått sagt våre meninger og da kan vi også ta den når du dro inn på det da, Tommy for Jonas Myrstad, han har stilt oss spørsmål på hvordan vi vurdere bredden hos de ulike lagene. Og man ser jo faktisk nå, de to siste kampene, at Chelsea sliter litt. Selv om det blir hele tiden høyset opp den bredden dem, så er det med Kanté og Kovacic ute, så får de ikke like god balanse på midtbanen. De har avgitt poeng nå. Det er vel første gang vi foran de på tabellen i år, tror jeg, om ikke var det etter vi møtte Simbydis. Da lurer jeg på om vi var helt likt. Hvordan er bredden vår? Du har jo nevnt kantene, men er det...
Jeg synes jo generelt bredden ganske god, da. Men så har jo kanskje Liverpool hatt litt uflaks med skader de siste par sesongene. I år er det jo kanskje midtbanen. Det var veldig surt med Keita, da. Jeg tror alle ønsker at Keita skal bli så god som man tror han i hvert fall er, da. Og han var jo veldig god starten på sesongen, og så ble han jo skadet for n-te gang, da. Men sånn jevnt over så synes jeg jo troppen er ganske bra. Det er jo kanskje det høyre back at vi ikke har et skikkelig bra cover da. Og så er det jo kanskje på kantene. Ellers har vi jo relativt greit cover da. Og så er det jo, så skal man huske på at sånn som hvis du tar Liverpool der fremme, så har du Mané og Salah. Vi snakker to spillere som er i hvert fall topp 10 i sine posisjoner, kanskje topp 8 eller topp 5 i verden. Det er ikke bare å finne noen som aksepterer å være reserver der. Jo, da må du være City, og så henter du Mahrez for over en halv milliard og putter på benken. Der er ikke Liverpool. Vi har ikke fantasipenger og skittende penger å bruke, sånn som en del andre klubber har. Og det er greit for meg, altså. Og vi har nå i hvert fall en par unge spillere som ser ganske lovende ut, og sånn som Jones fikk jo noe, jeg vet ikke, finger i øy eller hva det var for noe.
Det var jo vist mye mer komplisert enn det, ja. Det da, men
så jeg er ganske fornøyd. Harvey Elliott kan spille på kanten, nå har han noen skader da, men så troppen er en relativt grei egentlig, synes jeg.
Altså, vi kan jo ikke konkurrere på helt bestallbredd med City, det kan vi jo ikke, men den er jo ganske god.
Ja, jeg vil tørre påstå at Liverpool har den beste elveren i Premier League, og så er nok bredden i Chelsea og City bedre. Men som sagt, vi mangler nok en der fremme, og så mangler vi kanskje et cover på Trent. Ellers så er vi sånn ish godt dekka vi, altså.
Men vi har jo en høyrebekk som spiller landslagsfotball.
Ja, men han, ja, og det er jo bare synd at han er, at Trent er, at de er jevngamle, håper å si. Men igjen, det er det når hvis Salah skulle bli skadet, så har ikke vi noe, en sånn spiller som er like god sett inn, som du ser med Chelsea. Ja, det skal vi banke bordet, kontra det Chelsea eller City har da. De har et 22 jevne spillere, mens Liverpool har enda mer toppa da.
Hvordan ser dere på de titelduellene? Hva har dere trodd, og hva har dere snudd seg i løpet av sesongen? Det er jo naturlig at man får en boost etter en uke her, men...
Jeg mener, jeg har jævlig trua på Liverpool. Jeg tror at det er potensielt sånn skada bank i bordet. Mm. Sånn som hvis Salah går ut 3 måneder, så har vi et kjempeproblem. Det vil alle klubber ha. Men jeg synes det bare... Liverpool har den her driven som de hadde i denne her året når de vant ligaen. Og nå synes jeg det er det Liverpool som har blitt kjent med de siste årene under Klopp. Det er det der skikkelige punchy greiene, og de gønner på, og de leder 1-0 og skal ha 2-0 og 3-0. Jeg synes det er helt rått å se på. Og ikke minst så er Van Dijk tilbake nå, så jeg tror bare gir en trygghet til hele laget å vite at du har han, selv om jeg ikke synes han er helt der han var da. Jeg så jo bare nå mot Wolves, han plutselig tapet en hodduell, og du lurer jo på hva det er, hakket det i TV-en, eller hva det er som skjer for noe. Men jeg tror det bare gir en enorm trygghet, så jeg ser ganske lys på det da. Men jeg er helt enig, sånn som du sier, med at City, vil jeg jo si, har det beste laget totalt sett. Og Chelsea er jo ikke akkurat så langt unna da. Men hvis du tenker akkurat 11-eren, så hadde jeg ikke byttet ut Liverpool for noe.
Da avslutter vi den diskusjonen med det, og så skal vi ta siste punktet på tapeten her før vi runder av, og det er jo at vi får jo besøk av en hjemvendt sønn til helgen. Steven Gerrard med Aston Villa, det har jo startet ganske bra, 9 poeng på av 12 mulige. Hvordan blir mottagelsen av godeste Steven Gerrard?
Den tror jeg blir episk bra, for å si det sånn. Jeg vet ikke hva de gjør, det er jo litt vanskelig når det er motstander og han er trener og sånn da, men jeg tror ikke han trenger å være bekymret for hvordan han blir tatt imot på Anfield. Det jeg sikker på.
Ja, det kommer han til å bli tatt godt imot. Men så håper jeg også at nå han en trener for et annet lag, at de ser litt der. Jeg har faktisk ikke sett en hel Aston Villa-kamp, så jeg vet ikke helt hvordan de har vært. Men det noe med det. Han jo barndomshelten til oss alle, og det han har gjort for klubben jo helt sykt. Han har jo... ja, dratt den klubben alene i så mange år, så han fortjener en varm hyllest når han kommer. Det blir jo litt rart, men samtidig så tror jeg sånn må man jo leve med, og jeg unner Gerard alt godt, og så er det mange som har en våt drøm at om noen år så han Liverpools neste manager, men jeg synes jo at han ikke skal få en gratis billett, men at han skal gjøre seg fortjent til det, for det der Liverpool nå, at man et topplag og skal ha de beste. At det ikke må bli alt for mye sånn, ja, det Frank Lampard og Chelsea driver med og Solskjær. At det skal være rett mann for jobben, og han skal gjøre seg fortjent til det.
Det et fint steg da, for vi regner med at de fleste ser jo for seg at det kommer til å skje, at det skjer en eller annen gang, men å ta en, Aston Villa en stor klubb, ja. Men samtidig ikke, hva de aller største, har mulighet til å prøve seg litt fram.
Jeg tror det helt perfekt, ja. Igjen, jeg hadde blitt mye mer skeptisk hvis han hadde vært i Rangers i to år til, og så skal han ta over Liverpool, men at han får det mellomsteget i Premier League, og Aston Villa er jo en klubb med ressurser og i en stor by, at hvis han lykkes der, så er det jo naturlig å tenke at jobben i Liverpool kan være noe for han, men at jeg tror det er et veldig fint et stadie han er nå. Altså.
Hvordan ser du på Aston Villa hjemme som i vanskelighetsgrad og forventninger til den matchen? Det er vel bare å dundre på og gå for 2, 3 og 4?
Ja, jeg vet nu i hvert fall at de vinner. Men klart, sånn som Villa er litt vanskelig, for de er ganske gode nå. De har kanskje Premier Leagues beste keeper, utrolig nok. Men han er helt ekstremt god i mål. Og det sånn typisk kamp jeg ser for meg, man kan rett og slett stange litt. For nå er Villa i veldig god form, og selv om Villa tapte mot City, så var Villa veldig god. Som det eneste tapet de har etter Gerard kom hjem, eller kom til Villa. Så jeg tror ikke det noe sånn walk in the park, for å si det sånn. Men så lenge Liverpool spiller sånn som de bruker å spille, så vinner de jo den kampen.
Ja, altså det tenkte jeg jo en ny boost, og Aston Villa har vært veldig varierende siden de kom opp igjen, men de har jo hatt tider, ja, vi fikk jo merke det med 7-2 på borte der, men det er jo et lag som i hvert fall til tider har vist seg at de klarer å mure igjen, og de har en brukbar defensivt fundament.
Ja, og så er det, er Tarim Mink så god som han får kajperen opp, liksom. Men for all del, det er et solid lag, men Liverpool skal vinne alle hjemmekamper. Men det er spennende hvordan kampen blir. Får man en tidlig scoring, så er det jo lettere å kontrollere. Hvis det blir en sånn stangekamp, så kan det jo bli spennende. Og så har de jo krydder på topp der. Watkins har jo skårt litt i det siste, og så vet jeg. Jeg har ikke fått sett noe eller Villa, men det er spennende å se om Gerard har fått satt sitt preg. Han er jo en sånn passion-trener, at han fyrer opp de gutta, og så en ganske ålreit sentral rekke med Martinez og Mings, og så Konsa skårte 2 i her da, men Douglas Luiz og så de gutta fremme, så det er jo ikke noe, det blir ikke noe kasteball. Men igjen, Liverpool er favoritter, og hvis gull er målet, så skal sånne kamper vinnes.
Jeg tror det er viktig at de er bare, for sånn som Villa er et lag litt i flytsåne, så da må bare Liverpool gjøre litt sånn som de har gjort, at de bare starter 110, sånn at de bare dreper hele kampen de første 20 minutter, sånn at Villa aldri kommer inn igjen. Forhåpentligvis får de et mål, og hvis ikke, så er Villa helt ute, og så grinder vi dem ned til slutt da. Men det tror jeg er viktig, for hvis det blir sånn halvveis og Villa får komme inn i kampen, så kan Villa være ganske god i den flytsonen de mener.
Og det, altså, har vi de 20-25 minuttene vi hadde fra start på Everton da, altså alle kamper mot alle motstander kan avgjøres på de 20-25 minuttene, så bra var det liksom. Ja. Og jeg håper litt at vi klarer å gire opp.
Ja, det ligger jo an til det. Hvis du hviler litt spillere nå mot Milan, guttene er sulten og har litt ekstra energi, og så tar han det ut når han spiller mot Villa.
Tror du Gerard tør å gå ganske offensivt ut da, eller tror du han er veldig påpasselig?
Nei, han er vel en 4-3-3-mann, da tror jeg han holder på den, men igjen at det er nok kanskje at det blir kanskje litt mer løpegutter på midten der, og igjen å trøkke til. Jeg bare, bare ikke noe personlig feil og noen tabber så skal igjen være Liverpool være solide som de har spilt det siste men kampen skal spilles og ja, kanskje kjøre en Ings på, fra start enda mer løping og press der oppe og stresse stopperne og alle sånn, jeg vet ikke men det ikke en umulig tanke det
Hva følelsene om et resultattips for helgen?
Nei, det blir 2-0.
2-0.
3-0.
3-0. Det godt å høre at vi har positive tanker om den matchen. Da må jeg si tusen takk for besøket, Ulrik og Tommy. Det var veldig hyggelig å ha dere I studio.
Veldig takk. Hyggelig.
Så kommer neste uke, så blir det ikke spillingsspilling I studio. Da blir det en ringerunde til Øyvind Berdal, hvis han bedre I halsen. Så, alle løpesportere, ta uka og bare gå ut og vær divok og ribok. Message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No. Moderne medier.